Háttvirtur ellefti þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Björn Lyngholt.
Virðulegi forseti, þetta snýst ekki tiltekið mál. Þetta snýst það að innihald minnisblaðsins segir að það vanti 6 til 8 til þess að glíma við það mála álag í heildina óháð einum einstökum málum. Það það snýst Og það mjög lýsandi hérna einmitt að þingmaður segist að gefa hugmyndum og geta ekki svarað þessu því að almennt séð á það einmitt við fjárlaga frumvarpið. Það bara gjörsamlega ógagnsætt hvað þetta varðar. Vitum við rauninni að það vantar hérna, eða sé svigrúm í hverju málaflokki fyrir sig? Nefnilega ekki. Annars sem langar til þess að spyrja áttir þann þingmannum að því hann talaði hérna, nýja landspítalun og framkvæmdina þar. Og nú erum við að horfa fram á 5 miljarða seinkun hliðrunum á fjármagni til þeirra uppbyggingar. Það ekki búið að koma neitt fram að þetta verði ódýrara eða dýrara eða neitt svo leys í framkvæmd. Líklega að þetta verði dýrara því að það ekki inn í þessu endurbyggingar á uppfærsla á eldri byggingum. Þannig að þá eftir að taka þann kostnað með síðan eftir á. En nú erum búið að færa 5 miljardar, 1,5 miljard núna 2019 og 3,5 miljard á næsta ári og okkur sagt á sama tíma að þetta ekki að fresta verkefninu neitt. Það eina sem að það segir mér að það svigrúm sem verið að hliðra til bæði á þessu ári og 2020, það framkvæmda svigrúm þar innan, það maður bara skoðar lóðina, þá stór hluti lóðarinnar sem lagt að vinna áfram þó að sé verið að klára uppsteypir á meðferðikjarnanum. Það myndi segja okkur ef við myndum fara í þar hliðstæðu framkvæmdir að þá verið hægt að klára verkefnið fyrr og ná þeim ábata sem hátur að þingmaður talaði í ræðu sinni að væri hægt að ná af þessari nýframkvæmd. Þannig að við erum búin að játa því fyrir okkur hérna það væri hægt að klára þetta fyrr og það er ekki gert. Það verið að hliðra til setna, meira álegin og setna árin sem við vitum alveg að getur valdið einmitt því álægja út af meiri verkefnum að það verði dýrara eða seinki.
Þá svarar ansvarið síðar sinni.